на COVID-19, од кои 131 во Скопје. Регистрирани се и 5 починати пациенти. Вкупната бројка на диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата е 3538. Од нив оздравени се 1682, починати се 169 луѓе, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 1687. Министерот за здравство Венко Филипче денеска рече дека поради 2 големи прослави во Скопје и во Охрид се создадени 2 нови кластери на зараза со коронавирус. На семејна прослава во Охрид присуствувале околу 200 луѓе, од нив 8 се позитивни, а 40 се во изолација. На семејна прослава во Скопје пак присуствувале околу 100 луѓе, од нив 14 позитивни. Голем проблем е што во дел од случаите лицата не соработуваат и не даваат точни информации за контактите, рече Филипче. Американски борбени авиони пресретнале руски авиони и бомбардери 2 пати на 10 јуни на брегот на Алјаска, соопшти Американската команда за воздушна одбрана. Ниту еден од авионите не влегол во американскиот воздушен простор. Европската комисија им препорачува на земјите членки на Унијата да одобрат отворање на границите со земјите од Западниот Балкан од 1 јули со оглед на добрата епидемиолошка состојба на регионот, јави МИА. Европската комисија препорачува внатрешните граници на Европската Унија да почнат постепено да се отвораат и граничните контроли да запрат од 15 јуни.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата наложи да се продолжи со изборните активности. Председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски вели дека се потребни 35 до 50 дена за да се организира еден изборен процес. Од кабинетот на председателот Стево Пендаровски велат дека се уште нема никаква најава за можна лидерска средба. Во меѓувреме ниту од СДСМ, ниту од ВМРО-ДПМН не одговараат на новинарски прашања како течат преговорите за датум за избори. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Политичките партии очигледно продолжија со преговорите за датумот за избори во пресретни истекувањето на важноста на вонредната состојба во сабота. Ова го потврди вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи, кој на денешната пресконференција истакна дека треба да се почекаат неколку денови за да се види како ќе се одвиваат партиските консултации и епидемиолошките трендови. Тој истакна дека здравјето на граѓаните е пред било кој општествен процес, но дека темата избори сама по себе се наметнува.
Во вакви услови кампања класична во смисла на собири и средби со граѓаните не може да има. Дилемата е повеќе дали изборниот ден се разликува од другите секојдневни активности на граѓаните кои ги обавуваат своите нормални животни функции.
Ова следува откако еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј на